Mēs ir laiks. Un tad mēs sākam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Un tā šodien ir bez papildu jautājumiem. Pieci jautājumi un Lūdzu Ševčenkas kungze pirmais jautājums. Labdien.
Daugavpils pilsēta.
Par cilvēks uz pilno slodzi, ja strādā?
Jā, jā, uz pilno slodzi. Jā, strādā vairāk nekā 10 gadus mūsu, mūsu iestādi un pilsēta vairāk nekā 25 gadi.
Paldies. Jā. Kolēģi, vai ir jautājumi?
Varbūt ne ar šo jautājumu, bet ar tā prognozi uz nākotni. No 1. septembra sākam realizēt latviešu programmas.
Jā, jā, jā.
Vai ir speciālisti jūs šobrīd, vai vakances?
Jā, vakanču nav.
Nav, tad jūs pietiek konkrēti, jūsu iestādē pietiek.
No komplektēti.
Ļoti labi, paldies.
Vēl jautājumi, Lūdzu. Debāts, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Lūdzu Zelčis kundze.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2015. Gada 13. augusta saistošajos noteikumos numur 33 ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojumiem pirmskolas izglītības iestādēs.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debāts, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Lūdzu.
Jā, ja drīkst noziņošu nākamo. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojumu sasniegumiem.
Jā, vai ir jautājumi kolēģiem? Lūdzu, Šķiņčikungs.
Sandra, sakiet, jums naudas pietiks?
Jā.
Tieši tik ir budžetā, jā?
Nē, nedaudz vairāk, jo vēl ir iespēja līdz augusta beigām tiek sasniegumi, kuri vēl nav zināmi.
Paldies.
Vēl jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais. Ā, es atvainojos, kolēgi. Mana vaina. Tad pirmais jautājums par izglītības nozares speciālista nepieciešamo tad izziņošu. Otrais jautājums par ēdināšanas izdevumu Žibovska kungs, naudas balvu piešķiršanu esmu ziņošu. Tad nākamais ceturtais jautājums Lūdzu Šapkovas kundze.
Labdien, ziņmi deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Lagas centrāla bibliotēkā. Maksu pakalpojumu cenrādi. Esošais maksu pakalpojumu cenrādis tika apstiprināts ar domas lēmumu 19. Gadā. Nu, sakarā ar cenu pieaugumu visiem resursiem, papīrs, kartridži, personāla atalgojums, elektrība, pārskatītas cenas kopēšanas pakalpojumiem, izdrukas pakalpojumiem un pievienota salīdzinoša tabula. Tātad lēmumā projektam, kā arī kalkulācijas katram pakalpojumam.
Paldies, Jelēnas kundze. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Tad, nu, Jankovskas kundze tad ziņos. Nākamais jautājums, Lūdzu Romanovska kungs.
Labdien, cienējamie deputāti! Lūgums izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalī Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Daugavpils individuālā sporta veida skola pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšanai.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Šķiņčakungs nebūs prieti ziņot. Tad Šķiņčakungs par sportu. Paldies. Tā visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies, sēdēks.